V francoskem begunskem taborišču, znanem pod imenom Džungla, so danes začeli z evakuacijo beguncev. Taborišče, kjer je trenutno nameščenih okrog 7000 ljudi, se nahaja v bližini pristaniškega mesta Calais na skrajnem severu Francije in bo predvideno v enem tednu v celoti izpraznjeno. Vsaj 600 mladostnikom naj bi bilo omogočeno prečkati mejo z Veliko Britanijo, ostali begunci pa bodo premeščeni v različna uradna taborišča v Franciji. Preselitev so oblasti pojasnile s prenatrpanostjo ter posledično slabimi bivalnimi in higienskimi razmerami. Humanitarni delavci se s potezo strinjajo, a opozarjajo, da Calais vseeno potrebuje nov sprejemni center, saj območje predstavlja najpogostejšo točko prehoda migrantov v Veliko Britanijo. Današnja evakuacija pa je včeraj sprožila protest nad stanjenih v centru, ki je bil z uporabo solzivca in vodnega topa kmalu zatrt strani policije. V Španijo. Stranka socialistov je z odločitvijo, da se bodo njeni poslanci vzdržali glasovanja o novi vladni koaliciji, omogočila oblikovanje manjšinske koalicije, s čimer se je odprla pot za rešitev dolgotrajne politične krize v državi. Po dveh parlamentarnih volitvah in večmesečnih pogajanjih o sestavi vladne koalicije po vodilni ljudski stranki pod vodstvom premijeja Mariana Rahoja uspelo sestaviti manjšinsko vlado. Ta bo predvidoma vključevala še manjšo liberalno stranko Ciudadanos. Omenjena politična kriza v Španiji je posledica porasta podpore levičarski stranki Podemos in liberalni Ciudadanos, ki je podrla dotedaj obstoječi sistem dveh dominantnih strank. Socialisti so v začetku meseca zaradi nepopustljivega nasprotovanja kakršnikoli podpori koaliciji pod vodstvom ljudske stranke zamenjali voditelja Pedra Sancheza, zamenjavo pa so odprli pot odločitvi o vzdrževanju od glasovanja o novi vladi. Včeraj je v Litvi potekal drugi krog parlamentarnih volitev, na katerih je slavila stranka Zveze kmetov in zelenih. Rezultat volitev v dosedanjem političnem stanju v državi predstavlja veliko spremembo. Stranka Zveze kmetov in zelenih je po prejšnjih volitvah razpolagala le z enim sedežem v parlamentu, na tokratnih volitvah pa je zasedla 56 od 141 sedežev. Zmagovalni stranki, na čelu katere je kmetijski milijonar Ramunes Karbavskis, sledi konzervativna stranka Domovinska unija s 30 sedeži, prej vladajoča socialdemokratska stranka pa je osvojila le 17 sedežev. Več o političnem usponu Ramunesa Karbavskisa in zmagi stranke Zveze kmetov in zelenih pove litvanski novinar Viktor Denisenko.
Ramunas Karbauskas, it's not new person in Lithuanian political field. He was a member of World One peasant party. We in Lithuania have such kind of party, but it was like this old party was collapsed. I mean that people didn't vote for this party. And today, Karbauskas always was somewhere in the Lithuanian political field, but he never wasn't somewhere on the top. He personally not very popular politic in Lithuania, but I should mention that Peasant and Green Union, they invent some popular people and some popular politics to be part of this party. For example, Saulius Skvernelis is former Minister of Inter Affairs.
Manko konkretnega programa in političnih stališč Zveze kmetov in zelenih predstavlja tudi problem pri napovedi o oblikovanju koalicije. Navkljub temu pa po mnenju sogovornika presenetljiva zmaga ne obeta sprememb pri zunanji politiki.
First of all, we in Lithuania still doesn't know which kind of coalition we will have, because Green and Peasant Union they couldn't form a government himself because they won not so many places in parliament. They won election, but not so many places in parliament to make government just like just like one party. We're talking about possible coalition, and this coalition could be or center right or center left. It depends who Peasants and Green Union invent to coalition, or Conservative Party or Social Democrats. But in fact, not be changes in Lithuanian affairs with Russia, because here in Lithuania we have like a political consensus agreement that Russia make big mistake to occupy Crimea and to make influence to eastern Ukraine.
V aktualni bitki za Mosul na severu Iraka je Turčija odgovorila na prošnjo kurdskih sil Pešmerg ter začela z obstreljevanjem položajev islamske države v severno-iraškem mestu Bašika v bližini Mosula. Turčija je javno oznanila podporo iraškim Kurdom pri osvajanju Bašike, pri čemer jim nudi pomoč s topništvom in tanki. Turška pomoč kurdskim silam je sicer nekoliko protislovna, če upoštevamo turško tradicijo zatiranja Kurdov na svojem ozemlju in v Siriji ter invazijo na sever Iraka leta 2008, katere namen je bil tamkajšnjim kurdskim silam pristriči peruti. A soočena z realnostjo ofenzive na Mosul je Turčija brško ne ocenila, da je bolje biti zraven. Severni Irak sicer Turčija že vse od razpada Otomanskega cesarstva dojema kot svoje interesno območje, od ameriške invazije na državo leta 2003 pa so turške specialne enote večkrat zasačili pri operacijah na severu Iraka. V začetku meseca je Turčija sprejela podaljšanje prisotnosti svojih enot v državi, kar je sprožilo protestno resolucijo iraškega parlamenta. Z njo so iraški poslanci od vlade zahtevali, da naj turško prisotnost obravnava kot okupacijo. Začasnih premiri na Bližnjem vzhodu je konec. Po zaključku 72-urne prekinitve ognja v Jemnu je nadaljevanje vojnega stanja sledilo tudi v sirskem Alepu. Po treh dneh miru se je stanje prekinjenega bojevanja končalo še pred uspešno evakuacijo poškodovanih civilistov iz mesta. Mesto je tako v treh dneh uradne razglasitve miru zapustilo le nekaj ljudi. V Zagrebu se je ta vikend v protest proti državnim sporazumom z Vatikanom zbralo okoli 400 ljudi. Protestniki so opozarjali na škodljivost omenjenih sporazumov, ki jih protestniki povezujejo z neenakostjo pred zakonom. Kot opozarjajo, sporazumi duhovščini omogočajo privilegiran položaj v javnih ustanovah in na sodiščih. Shodom so protestniki poudarjali, da je Hrvaška sekularna država, v kateri imajo vsi državljani enake pravice in dolžnosti in v kateri bi morale tudi verske institucije spoštovati zakone. Več o dogovorih z Vatikanom ter vplivu cerkve v državnih institucijah pove Alan Sorić z upravnega odbora Združenja Protagora.
Vatikanski ugovori, dakle govorimo tu o 4 međunarodna ugovora koja su 90. godina sklopljene između Republike Hrvatske i Svete Stolice. To su vrlo ukratko, dakle, ugovor o suradnji u pravnim, gospodarskim pitanjima na području kulture i odgoja, dakle školstva, i ugovor o vjerskoj službi u oružanim snagama. Naravno, nisu svi ti ugovori jednako problematični, neki su više problematični, a neki manje. Najveći problem je gotovo pa obavezna nastava vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, a zadnje vrijeme sve više dobivamo pritužbe građana na prisilne molitve i nazočnost vjerskim obredima i u vrtićima. Najmanje je sporan ugovor o vjerskim službama u oružanim snagama, međutim i tu je vojni ordinarijat kojeg Hrvatska financira puno, puno preglomazan, preveliki aparat za oružane snage kakve Hrvatska ima. Recimo tu smo baš, često se u stvari referiramo na primjer Slovenije, ukazivali smo da je to kod vas prilično dobro riješeno u školama kroz, mislim da se zove domovinska etika, tako nekako se zove predmet, a u oružanim snagama je sistem sličan, ali je slovenski puno, puno ekonomičniji i uvažava činjenicu da nisu svi pripadnici oružanih snaga katolici.
Posledice sporazumov naj bi za državni proračun po nekaterih ocenah predstavljale tudi 130 milijonov evrov stroškov.
Jako je teško reći koliko to u stvari košta, zato što jedan dio je definiran ugovorima, ali samo jedan dio. To su dvije prosječne plaće po svakoj katoličkoj župi u Hrvatskoj. Osim toga, država financira tiskanje svih udžbenika za vjeronauk i plaće vjeroučitelja. Pri tome nema nikakve ingerencije u pogledu sadržaja udžbenika i nikakve ingerencije u pogledu zapošljavanja vjeroučitelja. Postoje čak nekakvi predmeti koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava gdje su ljudi dobili otkaz jer su se recimo razveli ili kritički govorili o crkvi. Osim toga, crkva dobiva velika sredstva i iz proračuna jedinica lokalne uprave, samouprave, dakle gradovi, županije, regije, tako dalje. I u Hrvatskoj postoji oko 2000 udruga, dakle praktički nevladinih organizacija koje su ili osnovane od strane crkve ili su na neki način pod kontrolom ili povezane sa crkvom, koje također dobivaju značajna sredstva ili iz državnog proračuna ili iz nekog lokalnog proračuna. Na taj način jedan značajan dio novaca koji bi inače išao u financiranje civilnog društva je u stvari preusmjeren u nekakve crkvene organizacije.
OFF je pripravil vajenec Žiga, sledijo kulturne novice.